Izraela pirmo reizi kopš pandēmijas sākuma robežas atvēra turismam jau novembra sākumā, taču jau mēneša beigās tās atkal tika slēgtas, cenšoties ierobežot koronavīrus omikronu paveidu nokļūšanu valstī. Pašlaik gan COVID-19 saslimšanas gadījumu skaits turpina augt arī Izraēlā, sasniedzot jaunus rekordus, taču liela daļa valsts iedzīvotāji ir sākuši saņemt jau 4. Vakcīnas devu. Ieceļojot Izraēlā, ārvalstu turistiem turpmāk būs jāuzrāda negatīvs COVID tests, jāizpilda pasažieru deklarācija, jānodod vēl viens tests un karantīnā jāpavada vēl aptuveni 24 stundas, lai saņemtu negatīvus testa rezultātus.